qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 17-iyul kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida bir sutkada suvda cho'kib ketgan 6 kishining jasadi topildi. Ulardan biri 20 yoshli o'zbekistonlik yigit. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, g'avvoslar Novosaratovka qishlog'i yaqinidagi Neva daryosida cho'kib ketgan 20 yoshli o'zbekiston fuqarosining jasadini topgan. Shuningdek, Dimitrov ko'chasidagi Qahramonlar bog'ining hovuzidan ham 2 murda chiqarib olingan. Ularning shaxsiga aniqlik kiritilmagan. Qayd etilishicha, qolgan 3 jasad turli suv havzalarida aniqlangan. Jumladan, Shabki qishlog'ida 30 yoshli peterburglik ayol mast holatda suvga cho'kib ketgani aniqlangan. Bundan tashqari 50 va 40 yoshlardagi shaxsga aniqlik kiritilmagan erkaklarning ham turli suv havzasida jasadi topilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.